Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកពូទីនចោទអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តថាមិនអើពើចំពោះការទាមទាររបស់រុស្ស៊ីខណៈភាពមិនចាញ់មិនឈ្នះពីអ៊ុយក្រែនបន្តគ្មានធូរស្រាលពិធីដង្ហែភ្លើងគូកីឡាអូឡ িম্প ិករដូវរងាក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ផ្ដើមហើយអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាវីរុសអូមីក្រុងទម្រង់ថ្មីមានភាពធ្ងន់ធ្ងរស្រដៀងគ្នានឹងអូមីក្រុងដើម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិថាជនជាតិដើមគួយរងប៉ះពាល់ពីការកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅតំបន់អភិរក្សកម្ពុជាថៃព្រមព្រៀងគ្នាបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងនិងការឆបោកឆ្លងដែនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជានេសាទនៅមានចំណងលើទិន្នន័យផលចាប់ត្រីខណៈផលត្រីធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពោជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពោជីន
អរគុណមូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបាននិយាយការពិធីអង្គារថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានមិនអើពើចំពោះការទាមទារខាងសន្តិសុខចម្បងចម្បងរបស់រុស្ស៊ីដែលឲ្យពួកគេបដិសេធសមាជិកភាពរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងអង្គការអូតង់ហើយនឹងដកសភាវុឌ្ឍរបស់ពួកគេនៅជិតប្រទេសរុស្ស៊ីស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបូរណភាពដែនដីរបស់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆ្លើយឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមកមិនបានបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងអំពីការដាក់ពង្រាយកងទ័ពជាង100,000នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេថ្វីបើរុស្ស៊ីបានបដិសេធថាខ្លួនមិនមានបំណងឈ្លានពានអតីតសាធារណរដ្ឋសូវៀតមួយនេះក៏ដោយនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈលើកដំបូងរបស់លោកស្ដីពីភាពមិនចាញ់មិនឈ្នះជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចអំពីបញ្ហាអ៊ុយក្រែនជាង1ខែមកនេះលោកពូទីនបាននិយាយនៅឯសន្និសីទកាសែតថារដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងនៅកំពុងសិក្សាអំពីការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់ដល់ការទាមទារខាងសន្តិសុខរបស់រុស្ស៊ីដែលបានទទួលការពិសាបដាមុននៅឡើយលោកពូទីនបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថានៅពេលនេះវាច្បាស់រួចទៅហើយថាការពួយបារម្ភដ៏សំខាន់របស់រុស្ស៊ីបានត្រូវគេមិនអើពើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកពូទីនក៏បាននិយាយដែរថាគេនៅតែអាចចរចាបានដើម្បីបញ្ចប់ភាពមិនចាញ់មិនឈ្នះនេះប្រសិនបើផលប្រយោជន៍របស់ភាគីទាំងអស់រួមទាំងការពួយបារម្ភខាងសន្តិសុខរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានគេពិចារណានោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ប្រទេសលោកខាងលិចបានបដិសេធមិនលះបង់លទ្ធភាពសមាជិកភាពរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងអង្គការអូតង់ដោយនិយាយថាមិនមានប្រទេសពីខាងក្រៅណាមានអំណាចវេតូអំពីថាតើនរណាស្ថិតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពខាងយោធាដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2នោះទីក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ផ្ដើមទូនីតិជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិករដូវរងាឆ្នាំ2022នេះជាមួយនឹងពិធីដង្ហែភ្លើងគប់ដែលតែងតែធ្វើឡើងជាប្រពៃណីនៅថ្ងៃពុធនេះអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាន់ជឹងបានចាប់ផ្ដើមពិធីនេះនៅពេលដែលលោកហុចភ្លើងគប់ជូនលោកលុយជីហ៊ុនដែលជាអ្នកចូលប្រកួតកីឡារំអិលលើតកល្បឿនលឿនអន្តរជាតិទី1នៃប្រទេសចិនដែលមានអាយុ80ឆ្នាំដែលជាជើងឯកនៃកីឡាអូឡ িম্প ិករដូវរងាទី1ក្នុងពិធីមួយនៅឯសួនអូឡ িম্প ិកបរទេសអ្នកដង្ហែភ្លើងគប់ជាង1000នាក់និងកាន់ភ្លើងគប់អូឡ িম্প ិកកាត់តំបន់ប្រកួត3ដែលរួមមានទីក្រុងប៉េកាំងទីក្រុងចាងជាកូនិងក្រុងហឺប៉េដែលនៅជិតខាងមុននឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងវិញនៅថ្ងៃសុក្រសម្រាប់ពិធីបើកការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិក ពិធីដង្ហែភ្លៀងគប់3ថ្ងៃនេះមានការរឹតបន្តឹងជាងពិធីធម្មតាកន្លងមកដោយសារមានការបារម្ភអំពីជំងឺ COVID-19 ដោយមានការអនុញ្ញាតឲ្យតែសាធារណជនខ្លះមើលតែប៉ុណ្ណោះមុនការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៃរដូវក្តៅកាលពីឆ្នាំ2008វិញរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើពិធីដង្ហែភ្លៀងគប់នៅជុំវិញពិភពលោកដែលពេលនោះនាំឲ្យមានការប្រឆាំងតវ៉ាចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិននៅតាមកន្លែងឈប់សញ្ចតខ្លះឆ្នាំនេះប្រទេសជាច្រើនរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងកាណាដាបានបដិសេធមិនបញ្ជូនគណៈប្រតិភូផ្លូវការទៅចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនេះអត្តពលិកក្រមមន្ត្រីអ្នកធ្វើការនិងអ្នកយកព័ត៌មានត្រូវឋិតនៅដាច់ពីគេដើម្បីវារាំងកុំឲ្យវីរុសកូវីដ-19អាចឆ្លងទៅសាធារណជនទម្រង់ថ្មីមួយនៃវីរុសបំផ្លែងថ្មីអូមីក្រុងដែលទើបលេចចេញថ្មីហាក់ដូចជាមិនមានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងប្រភេទវីរុសអូមីក្រុងទម្រង់ដើមនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Boris Palin នៃក្រុមឆ្លើយតប COVID-19 របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានថ្លែងអំពីវីរុសអូមីក្រុងទម្រង់ថ្មីនេះដែលមានឈ្មោះបច្ចេកទេសថា BA.2 នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតតាមអនឡាញខណៈវាកំពុងចាប់ផ្ដើមជំនួសវីរុសអូមីក្រុងទម្រង់ដើមដែលមានឈ្មោះបច្ចេកទេសថា BA.1 នៅក្នុងប្រទេសដាណឺម៉ាកនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Palin បាននិយាយថាបើយើងក៏លើកមើលប្រទេសនានាដែលវីរុស BA.2 កំពុងរាតត្បាតលើសវីរុសដើមយើងមិនបានឃើញមនុស្សដែលចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យច្រើនជាងការរំពឹងទុកនោះទេលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Palin ថាប្រសាសន៍របស់លោកផ្អែកលើទិន្នន័យមកពីប្រទេសដាណឺម៉ាកជាប្រទេសទី1ដែលវីរុស BA.2 មានចំនួនលើសវីរុសអូមីក្រុងដើម BA.1លោកបាននិយាយទៀតថាវ៉ាក់សាំងបានបន្តផ្ដល់ការការពារស្រដៀងគ្នាប្រឆាំងនឹងទម្រង់អូមីក្រុងប្រភេទផ្សេងៗទៀតប្រភេទវីរុសថ្មីនេះឆ្លងខ្លាំងជាងវីរុសដើម BA.1 នេះបើតាមការសិក្សារបស់ដាណឺម៉ាកដែលបានធ្វើវិភាគអំពីការឆ្លងនៅក្នុងគ្រួសារដាណឺម៉ាកជាង 8,500 នៅខែធ្នូនិងខែមករាវីរុសអូមីក្រុងប្រភេទថ្មីនេះក៏កំពុងវិលដាលើសលោកលើមេរោគ COVID ប្រភេទផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានេប៉ាល់ហ្វីលីពីននិងកាតាផងដែរក៏ប៉ុន្តែការរីកដាលរបស់វានៅប្រទេសដាណឺម៉ាកមិនបានបញ្ឈប់អាញាធរនៅក្នុងប្រទេសនេះឲ្យលុបចោលការរឹតបន្តឹងសង្គមនានានោះទេរដ្ឋាភិបាលសមោលមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំទៅបាននិយាយថាខ្លួនសុខចិត្តទទួលយកយុត្តាធិការរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICJ ដើម្បីស្ដាប់ការចោទប្រកាន់ថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រព្រឹត្តអំពើបន្លំពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាមុនពេលពួកយោធាដណ្ដើមយកអំណាចកាលពីឆ្នាំទៅរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីអងសានស៊ូជីដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីអំណាចនៅពេលឥឡូវនេះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជំទាស់បឋមនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិអំពីរឿងក្តីដែលបានប្តឹងដោយប្រទេសហ្សំប៊ីនៅក្នុងចំណាត់ការមួយដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាដូចជាអស់មិនឡាយដំណើរការការកាត់ក្តីនោះរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិដែលរួមមានសមាជិកសភាដែលត្រូវបានគេទម្លាក់ចេញពីតំណែងនិងរស់នៅនិរទេសខ្លួនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយការប្រតិអង្គាថាខ្លួនបានដកការជំទាស់ប្រឆាំងបាត់ថំទាំងអស់ដោយរឿងក្តីនេះទោះជាយ៉ាងនោះក្តីគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើការនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការផ្លូវច្បាប់ដែរឬទេដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិបាននិយាយថាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានតាក់ទងជាមួយពួកអ្នកការទូតមីយ៉ាន់ម៉ាដែលស្ថិតនៅក្រោមការទូតត្រារបស់ពួកយោធាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗដល់សំណើសុំអត្ថាធិប្បាយហើយអ្នកនាំពាក្យរបស់ពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានឆ្លើយការហៅទូរស័ព្ទដែលស្វាស្វែងសុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយនោះទេជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង 7,300,000 នាក់បានរត់គេចខ្លួនពីរដ្ឋរ៉ាក់ខាន់នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបខាងយោធា អ្នកកសែត New Zealand ដែលមានផ្ទៃពោះម្នាក់ដែលបាននៅជាប់គាំងក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដោយសារគោលនយោបាយព្រំដែនតឹងរឹងទប់ទល់ជាមួយ COVID-19 របស់ប្រទេសអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ New Zealand វិញបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីបានសម្រួលឲ្យអ្នកស្រីត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវិញរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានសុំឲ្យដកចេញនៅសំណើដោយ New Zealand បន្ទាប់ពីក្រមមន្ត្រីបានទទូចការពីដំបូងថាអ្នកស្រី Charlotte Bellis ចាំបាច់ត្រូវដាក់ពាក្យសុំឡើងវិញសម្រាប់សុំទីកន្លែងមួយនៅក្នុងស្ថានភាពដើម្បីធ្វើចតាលិខិតនៅក្នុងប្រទេសអ្នកស្រី Bellis បាននិយាយថាអ្នកស្រីមានការរំភើបដែលអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវិញនៅក្នុងខែមីនាហើយនឹងត្រូវជួបជុំក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងពេលវេលាដ៏ពិសេសនេះករណីរបស់អ្នកស្រីបានក្លាយជាការអាម៉ាស់មួយដល់ប្រទេស New Zealand ដែលមានវិធានការតឹងតែងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនរាប់ពាន់អ្នកកំពុងរងចាំនៅបរទេសដើម្បីរកទីកន្លែងទំនេរនៅសន្តាគារធ្វើចតាលិខិតនៅតាមព្រំដែនដែលរៀបចំឡើងដោយយោធាដើម្បីអាចត្រឡប់មកស្រុកវិញបាន
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិថាជនជាតិដើមគួយរងប៉ះពាល់ពីការកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅតំបន់អភិរក្សកម្ពុជាថៃព្រមព្រៀងគ្នាបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងនិងការឆបោកឆ្លងដែនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខូបទី49 Roe versus Wade តើច្បាប់រំលូតកូនសម្រាប់ដោយតុលាការនៅមានសុពលភាពឬយ៉ាងណាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជានេសាទនៅមានចំណល់លើទិន្នន័យផលចាប់ត្រីខណៈផលត្រីធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់អ្នកនិពន្ធឈ្នះពានរង្វាន់នៅអូហ្គាន់ដាត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកអនុម័តឲ្យប្រើថ្នាំពីរប្រភេទថ្មីទៀតសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington របាយការណ៍ចុងក្រោយថ្មីមួយរបស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានរកឃើញថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់អភិរក្សព្រៃឈើចំនួន2មានផលប៉ះពាល់ទៅលើជនជាតិដើមគួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះនិងទាមទារឲ្យមានការបញ្ជាក់លម្អិតបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាមានបទល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់អភិរក្សលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃឈើអភិរក្សធំធំ2គឺព្រៃឡង់និងព្រៃព្រះរកាបានបង្កការប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមនៅកម្ពុជានេះបតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិរបាយការណ៍ក្រោមចំណងជើងថាប្រពៃណីរបស់យើងកំពុងត្រូវបានបំផ្លាញការកាប់ឈើខុសច្បាប់ការរឹតបន្តឹងនិងការបំពានសិទ្ធិជនជាតិដើមនៅតំបន់អភិរក្សព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2022បានរៀបរាប់ពីការរងគ្រោះរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគួយពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការរឹតបន្តឹងដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការចូលប្រស្រ័យផលក្នុងព្រៃរបាយការណ៍ខាងលើនេះបានផ្អែកលើបទសម្ភាសន៍ជាមួយសកម្មជនសហគមន៍ចំនួន20នាក់នៅតំបន់អភិរក្សព្រៃឡង់និងព្រៃព្រះរកាដែលតំបន់ទាំងពីរនេះគឺជាកន្លែងរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមគួយនិងដែលជាឧទ្យានអភិរក្សសត្វព្រៃផងដែរយោងតាមអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិជនជាតិដើមគួយបានពលនីជាបន្តបន្ទាប់ពីការដែលមន្ត្រីនគរបាលនិងមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានទាមទារនិងទទួលសំណូកជាថ្នូរដោះដូរនឹងការមើលរំលងការកាប់ឈើខុសច្បាប់លោក Richard Piercehouse ប្រធានទទួលបន្ទុកផ្នែកវិបត្តិនិងបរិស្ថាននៃអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីក្នុងរបាយការណ៍ជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរភាសាក្នុងន័យដើមថា
ការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់ឥតឈប់ឈរនៅកម្ពុជាគឺជាការគំរាមកំហែងមកលើព្រៃឈើចម្បងដែលនៅសេសសល់និងជនជាតិដើមដែលពឹងអាស្រ័យលើព្រៃឈើសម្រាប់ជីវភាពវប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគេ
លោកបានបន្ថែមថា
ម្ដងហើយម្ដងទៀតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលមានភារកិច្ចត្រូវការពីតំបន់ព្រៃឈើដ៏មានតម្លៃទាំងនេះបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទៅវិញតាមរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវកម្មឈើខុសច្បាប់រីកចម្រើនទៅមុខអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវបញ្ឈប់ការកាប់ឈើខុសច្បាប់តាមរយៈការបង្ក្រាបជាបន្ទាន់មកលើអំពើពុករលួយយ៉ាងឥតសំចៃនេះ សិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមគួយត្រូវទទួលបានការការពារនៅក្នុងក្របកិច្ចប្រតិបត្តិការអភិរក្ស
ប្រធានគណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងគឹមហុងបាននិយាយថារបាយការណ៍របស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិជាភស្តុតាងថ្មីមួយបន្ថែមទៀតដែលបង្ហាញពីការសឹករិចរិលជាបន្តបន្ទាប់នៃជំរកព្រៃឈើនៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅតំបន់ព្រៃឡង់និងព្រៃព្រះរកាដែលលោកថាជាទីដែលអាជ្ញាធរនៃក្រសួងបរិស្ថានតែងតែរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពមិនឲ្យសកម្មជននិងបណ្ដាញសង្គមមូលដ្ឋានចូលរួមល្បាតខណៈបទល្មើសព្រៃឈើនៅតែបន្តកើតមានដំណើរគ្នានេះលោកបានស្នើឲ្យក្រសួងបរិស្ថានផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថានភាពពិតជាមួយនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិនិងថាប្រសិនបើបទល្មើសពិតជាមានមែនក្រសួងបរិស្ថានត្រូវចាត់វិធានការច្បាប់ជាបន្ទាន់លើមន្ត្រីណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយលោកបានថ្លែងថារ
ឿងអំពើពុករលួយក៏អញ្ចឹងដែររបាយការណ៍ក៏បានសង្កត់បែបនេះដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាក្រសួងបរិស្ថានគួរតែពិចារណាជាពិសេសគណៈកម្មការអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងគួរតែជារបាយការណ៍នេះជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការឈានទៅរកការស៊ើបអង្កេតជាលក្ខណៈមួយដើម្បីធ្វើការកំណត់អំពីដំណើរឈានទៅរកការដោះស្រាយបញ្ហាហើយជាពិសេសការឈានទៅរកការបញ្ឈប់អំពើពុករលួយទាំងស្រុងនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិក៏ដូចជាអនុវត្តតាមទិសដៅនៃការបញ្ចប់អំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
លោកបានបន្ថែមថាការកាប់ឈើអនាធិបតេយ្យនៅក្រោមរូបភាពអំពើពុករលួយបានជះឥទ្ធិពលលើជីវភាពរបស់ជនជាតិដើមគួយផងដែរនៅពេលមានការបំផ្លាញដើមច្បោះដែលជាប្រភេទដើមឈើចម្បងដែលជនជាតិដើមនេះប្រស្រ័យផលតំណាងសហគមន៍ព្រៃឡង់ប្រចាំខេត្តព្រះវិហារលោកស្រីថៃបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាជនជាតិដើមគួយរស់នៅក្នុងតំបន់អភិរក្សបានរងការប៉ះពាល់ដោយសារបទល្មើសព្រៃឈើដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅតាមមូលដ្ឋានមិនអើពើលោកបានថ្លែងថា
មកទៅលើឯកកម្មជួយក្នុងមនុស្សក្នុងទីក្រុងនេះគឺថាចូលទៅលើមុខរបរពីពុតពីដើមចិត្តនេះគឺគាត់អាស្រ័យផលនៅក្នុងជលមិនចូលទៅផ្ដោតឯកអាស្រ័យផលហើយពេលនេះវាអត់មានវិធានទេវាខ្វះនឹងខ្លួនឯង
លោកបានរំលឹកឡើងវិញថាជនជាដើមភាគតិចគួយធ្លាប់បានតវ៉ាពីឆ្នាំ2003ជាមួយក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិដីមួយផងដែរហើយមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានដំណោះស្រាយសមស្របនៅឡើយទេលោកស្រីថៃបានឯដឹងទៀតថាបើទោះបីព្រៃឡង់ស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយក្រសួងបរិស្ថានក៏ដោយក៏បាត់ល្មើសនៅតែបន្តកើតមានជាច្រើនទម្រង់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភក្ត្រាបាននិយាយថារបាយការណ៍របស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិដែលលើកឡើងពីការប៉ះពាល់មកលើជនជាតិដើមភាគតិចនោះគឺមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនោះទេលោកបានថ្លែងថា
ហើយចំពោះការលើកឡើងថាមានការបំពានទៅលើសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចវាមិនមែនជាការពិតនោះទេហើយអ្នកដែលបានលើកឡើងនេះវាគ្រាន់តែជាក្រុមមួយក្តាប់តូចដែលពួកគាត់ព្យាយាមនៅក្នុងការមិនគោរពច្បាប់បំពានច្បាប់ហើយនឹងធ្វើសកម្មភាពដែលមិនបម្រើឲ្យការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដោយស្មោះត្រង់និងតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជារួមទេបាទ
លោកបានលើកឡើងទៀតថាក្រសួងបរិស្ថានបានបង្កើតសហគមន៍ការពារជាតិដែលមានចំនួន182ទូទាំងប្រទេសនិងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច52ហើយក្នុងនោះមានសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន8នៅជុំវិញតំបន់ព្រៃឡង់ដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការចូលរួមការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិជាមួយក្រសួងបរិស្ថានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានរូបនេះបានស្នើឲ្យអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបង្ហាញអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដចំពោះរដ្ឋមន្ត្រីឬអាជ្ញាធរដែលទទួលសំណូកឬប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិជាជាងការនិយាយជាទូទៅឬយោងតាមសម្ដីបុគ្គលដទៃបើមិនដូច្នេះទេលោកចាត់ទុកថាអង្គការនេះកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងកម្ពុជានិងបំផ្លាញមុខមាត់មន្ត្រីឧទ្យានុរក្សនៃក្រសួងបរិស្ថានជាមួយគ្នានេះដែរលោកថាក្រសួងបរិស្ថានទទួលស្គាល់ថាបទល្មើសព្រៃឈើនៅតែកើតមាននៅតាមតំបន់អភិរក្សប៉ុន្តែបទល្មើសត្រង់ទ្រីធំមិនមានទៀតទេនឹងបានលើកឡើងថាក្រសួងបរិស្ថានស្វាគមន៍ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយស្មោះត្រង់និងស្របច្បាប់នៅក្នុងកិច្ចការពារសម្បត្តិព្រៃឈើបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថាននៅឆ្នាំ2021ឧស្សាហនរៈបានបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើប្រមាណ 6,600 ករណីក្នុងនោះដកហូតដំណាយន្តរហូតដល់ជិត 5,000 គ្រឿងនឹងបានបញ្ជូនសំណុំរឿងបទល្មើសព្រៃឈើទៅតុលាការចំនួនប្រមាណ800ករណីនិងបានធ្វើកិច្ចសន្យាអប់រំណែនាំប្រមាណ2000ករណី កម្ពុជាមានអត្រាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខ្ពស់ជាងគេបំផុតមួយនៅលើសកលលោកនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដោយបាត់បង់សត្វព្រៃឈើអស់ប្រមាណ 64% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ប្រទេសកម្ពុជានិងថៃបានព្រមព្រៀងគ្នាដាក់ចេញវិធានការចំនួន4ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបការឆបោកប្រាក់និងលបែងស៊ីសងឆ្លងដែនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋប្រទេសទាំងពីរខាតបង់លុយកាក់លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបានព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបការលេងល្បែងនិងការឆបោកប្រាក់ឆ្លងដែនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈវិធានការមួយចំនួននិងការចុះអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាដើម្បីបញ្ជាការខាត់បងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ប្រជាជនដែលមានភូមិផងរបងជាមួយគ្នាបាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2022នេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើវិធានការចំនួន4ដែលរួមមានការបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងគោលសម្រាប់អាជ្ញាធរប្រទេសទាំងពីរតាមដានជនសង្ស័យការចែករំលែកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធសម្លេងឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអាសយដ្ឋាន IP និងកំណត់ត្រាទំនាក់ទំនងរបស់ជនសង្ស័យការបង្កើតក្រុមបង្ក្រាបក្នុងប្រទេសទាំងពីរនឹងការដាក់ចេញអនុសារណៈយោគយល់គ្នាការដាក់ចេញវិធានការស្នូលបួនខាងលើការឡើងបន្ទាប់ពីជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនិងសង្គមរបស់ប្រទេសថៃលោកឆៃវុតឋានាកាមានុសននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាលោកជាវ៉ាន់ដេតតាមរយៈវីដេអូខនហ្វេរិនលោកឆៃវុតត្រូវបានកាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍ដកសង្ស្ដីថាទីតាំងប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ត្រូវបានគេតាមដានឃើញថាកើតមាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងព្រះសីហនុរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាកន្លែងលាងលុយដោយផ្លាស់ប្ដូរទៅជារូបិយប័ណ្ណរូបវ័ន្តនិងឌីជីថលលោកឆៃវុតអះអាងថាជនរងគ្រោះនៅប្រទេសថៃបានខាត់បង់លុយរាប់រយលានបាតក្នុងទម្រង់បោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទការវិនិយោគនិងការលេងល្បែងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនាយឧត្តមស្នេហ៍ខៀវសុភ័ក្របានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកម្ពុជាតែងតែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អទាំងពហុនិងទ្វេភាគីជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់និងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននិងជាមួយប្រទេសជិតខាងជានិច្ចដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសអូក្រិដ្ឋឆ្លងដែនដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយ
ការប៉ុតរាល់បទល្មើសឆ្លងដែនមិនអាចមានប្រទេសណាមួយថាគ្មាននោះទេព្រោះបទល្មើសជាពិសេសបទល្មើសផ្សេងវិជ្ជាឬក៏លាងលុយផ្សេងៗស្ថិតនៅក្នុងបទល្មើសឆ្លងដែនហើយគេហៅថា transnational crime ប៉ុន្តែការអនុវត្តឬក៏ការបង្ក្រាបឬក៏ស៊ើបអង្កេតបទល្មើសនេះគឺយើងមានយន្តការទាំងភាគីរួមផ្សេងក្នុងប្រទេសទាំងភូមិភាគីនៅក្នុងតំបន់ឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីមន្ត្រីនាំពាក្យពីររូបនៃក្រសួងព្រៃសនីនិងទូរគមនាគមន៍គឺលោកមាសពោនិងលោកសូវិសុទ្ធីបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកកើតឆែបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយដោយបានបង្វែរសំណួរទៅស្ថាប័នជំនាញវិញដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាលោកអ៊ុកដូរ៉ានីមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកកត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធនេះចំណែកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកគឹងភិរមបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋបាលខេត្តមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលាងលុយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះទេប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើមានការប្រព្រឹត្តបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាណាមួយត្រូវបានរកឃើញនោះមន្ត្រីជំនាញខេត្តនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់នាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងនិងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រជាជនប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់លោកបានប្រាប់ VOA បន្តថាការបង្ក្រាបបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាឆ្លងដែននេះអាចទទួលបានជោគជ័យប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានឆន្ទៈពិតប្រាកដរួមគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរថៃដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញាជនសង្ស័យក្នុងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនោះ
ចឹងធ្វើម៉េចជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើចំណុចទាំងបានឲ្យបានផលទៅខ្ញុំគិតថាយើងអាចកាត់បន្ថយបញ្ហានឹងបាន
លោកបន្ថែមថា
ជាកតាបកិច្ចចាំជានឹងក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នោះមានចិត្តភាពហើយបើយើងមានច្បាប់កំណត់ថាយើងបិទល្បែងយើងត្រូវតែបិទបាទមិនគួរឲ្យមានការឡើងនៅក្នុងដែនដីកម្ពុជាដែលយើងបានកំណត់ថាយើងបានបិទល្បែងណាអញ្ចឹងគួរតែបិទហើយការស្រាវជ្រាវនេះមិនប្រាកដទេបិទបាត់ការល្បែងយើងឃើញជាច្រើនធ
ធ្វើដោយជនជាតិចិននៅក្លុកក្លៀតកន្លែងក៏រស់នៅច្រើនហ្នឹងគឺមានបញ្ហាច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងទាមទារអាជ្ញាធរធ្វើការឲ្យមានលទ្ធភាពទៅយើងអាចប្រកាសបញ្ហា
គួររំលឹកផងដែរថាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញសារាចោមួយក្នុងការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងបញ្ឈប់ការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យប្រកបអាជីវកម្មលបែងភ្នាល់តាមម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិកតាមរយៈបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្នុងនិងក្រៅប្រទេសការនេះបណ្ដាលឲ្យជនជាតិចិនជាច្រើនដែលរកស៊ីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញជាពិសេសពីខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រព្រះសីហនុដែលសម្បូរទៅដោយបនលបែងស៊ីសងនិងកាស៊ីណូលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកថាលបែងអនឡាញបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងរបៀបរៀបរយសង្គមហើយបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរបិទលបែងអនឡាញនេះឲ្យម៉ឺងម៉ាត់និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
ទូរទស្សន៍នាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យស្ត្រីមានសិទ្ធិរំលូតកូនត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ1973 49ឆ្នាំក្រោយមកសេចក្តីសម្រេចជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះក៏ដូចជាលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានសេវារំលូតកូននៅតាមរដ្ឋជាច្រើនទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរងការគំរាមកំហែងអ្នកស្រី Laurel Bauman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីស៊ូពេជ្រិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមសកម្មជនប្រឆាំងការរំលូតកូនធ្វើបាតកម្មក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅមុនខួបទី49នៃសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យស្ត្រីរំលូតកូនបានឬហៅថាច្បាប់ Roe versus Wade នៅក្នុងឱកាសនោះសិតវិមានអំពាវនាវឲ្យបង្កើនលទ្ធភាពដល់ស្ត្រីទទួលបានសេវារំលូតកូនខណៈមានការតស៊ូមតិផ្នែកច្បាប់ប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះអ្នកស្រី Jane Saki អ្នកនាំពាក្យសិតវិមានថ្លែងថា
This is a moment for us to recommit to strengthening access to critical reproductive health care
នេះជាពេលដែលយើងត្រូវប្រាជ្ញាជាថ្មីដើម្បីពង្រឹងលទ្ធភាពទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពបន្តពូជការពិសិដ្ឋតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយច្បាប់រំលូតកូននិងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការកសាងអនាគត
អ្នកស្រីសាគីសម្ដៅដល់ការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលមិនជ្រៀតជ្រែកច្បាប់ថ្មីរបស់រដ្ឋ Texas ដែលហាមមិនឲ្យរំលូតកូនបន្ទាប់ពីពពោះបាន6សប្តាហ៍ទោះបីក្នុងករណីរំលោភនិងការរួមភេទជាមួយសាច់ញាតិក្នុងគ្រួសារក៏ដោយច្បាប់ថ្មីនៅរដ្ឋនេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យគេប្តឹងស្ត្រីដែលរំលូតកូនផងដែរបំរាមថ្មីនេះធ្វើឡើងក្រោយបកសាធារណរដ្ឋរិះគន់ជាច្រើនឆ្នាំថាច្បាប់រំលូតកូននេះធូររលុងលោក John Cornyn សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
The US of course is currently an outlier in the international community We are
អាមេរិកនាំមុខក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិតែបើនិយាយពីច្បាប់រំលូតកូនវិញយើងស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងនិងចិនដែលជាប្រទេសធូររលុងខ្លាំងបំផុតក្នុងពិភពលោក
តាមពិតការរំលូតកូនជារឿងស្របច្បាប់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងក្នុងប្រទេសជឿនលឿនខ្លាំងមួយចំនួនកាលពីខែធ្នូតុលាការកំពូលអាមេរិកបានពិចារណាច្បាប់មួយក្នុងរដ្ឋមីស៊ីស៊ីពីដែលហាមមិនឲ្យរំលូតកូនបន្ទាប់ពីពពោះបាន15សប្តាហ៍បំរាមក្នុងច្បាប់មីស៊ីស៊ីពីនេះប្រឆាំងនឹងច្បាប់រំលូតកូនដែលតុលាការកំពូលសម្រេចថាការរំលូតកូនអាចធ្វើបានរហូតដល់មេជីវិតលូតលាស់ជាទារកមានជីវិតក្នុងផ្ទៃហើយដើម្បីការពារច្បាប់ថ្មីនេះរដ្ឋមីស៊ីស៊ីពីត្រូវស្នើឲ្យតុលាការកំពូលសាររើច្បាប់រំលូតកូនឡើងវិញនាងគ្រីស្តាខូបេឡូបាតកោប្រឆាំងច្បាប់រំលូតកូនថ្លែងថា
I think abortion is kind of barbaric it's
ខ្ញុំគិតថាការរំលូតកូនជារឿងប្រៃផ្សៃនិងចាស់គំរិលវាបង្កផលវិបាកដល់ស្ត្រីនិងគ្រួសារជាង50ឆ្នាំមកហើយ
អ្នកផ្សេងទៀតយល់ថាស្ត្រីមានសិទ្ធិបញ្ចប់ការពោពោះបានដោយមិនចាំបាច់មានការជ្រៀតជ្រែកពីរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រី Louise Frankel តំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
It's about politicians controlling women's bodies
រឿងនេះបង្ហាញថាអ្នកនយោបាយចង់គ្រប់គ្រងខ្លួនប្រាណរបស់ស្ត្រីអ្នកនយោបាយចង់លុបបំបាត់សិទ្ធិអំណាចក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពដែលពួកគេត្រូវការ
នាង Alison Turcos បាតកោប្រឆាំងច្បាប់រំលូតកូនថ្លែងថា
I've never had an abortion myself but there is a chance
ខ្ញុំមិនធ្លាប់រំលូតកូនទេតែខ្ញុំអាចនឹងត្រូវរំលូតកូននៅថ្ងៃណាមួយបើចាំបាច់ការតវ៉ានេះគឺដើម្បីយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិនៃការរំលូតកូន
ករណីច្បាប់មីស៊ីស៊ីពីក្រុមប្រឆាំងសង្ឃឹមលើតុលាការកំពូលដែលមានចៅក្រមអភិរិយនិយម6នាក់ទល់នឹងចៅក្រមសេរីនិយម3នាក់ដើម្បីបដូការសម្រេចដែលពួកគេរងចាំជាយូរមកហើយតុលាការកំពូលនឹងប្រកាសសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជានេសាទនៅមានចម្ងល់លើទិន្នន័យផលចាប់ត្រីខណៈផលត្រីធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្តអ្នកនិពន្ធឈ្នះពានរង្វាន់នៅអ៊ូហ្គាន់ដាត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកអនុម័តឲ្យប្រើថ្នាំពីរប្រភេទថ្មីទៀតសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 តទៅនេះសំឡូតនៃនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅក្នុងអំឡុងពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយចំនួនផលចាប់ត្រីទឹកសាបសរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានកំណើនទ្វេដងក៏ប៉ុន្តែតាមការអង្កេតលើទិន្នន័យរបាយការណ៍អង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចកម្ពុជារបស់ក្រសួងផែនការឲ្យដឹងថាអ្នកនេសាទមានការថយចុះជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងអំឡុងពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះប្រជានេសាទខ្នាតតូចនិងបែបលក្ខណៈគ្រួសារដែល VOA បានសាកសួរបានឲ្យដឹងថាពួកគេមើលឃើញការធ្លាក់ចុះនៃផលត្រីដែលពួកគេចាប់បានពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនិងការបាត់ពូជត្រីមួយចំនួននៅតាមតំបន់ដែលពួកគេរស់នៅនិងប្រកបរបរនេសាទអ្នកនាងខាន់សុគមនោរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តបាត់ដំបងដូចតទៅ
កាលពីលោកពុទ្ធាវីជាយុវវ័យអាយុ20ឆ្នាំអ្នកនេសាទរូបនេះនៅបងប្អូន8នាក់ទៀតទៅរកត្រីបានលើស200គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃដោយប្រើទូកម៉ាស៊ីន3គ្រឿងបោតាមដងស្ទឹងសង្កែដៃបឹងទន្លេសាបនៃខេត្តបាត់ដំបងប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកថាវីអាយុ38ឆ្នាំរៀបរាប់ថាពួកគេរកត្រីបានប្រមាណ60គីឡូក្រាមស្ទើរតែមិនបានពេញមួយទូកផងបើទោះបីជាពួកគេបោទូកទៅ3គ្រឿងដដែលដូចនេះបងប្រុសរបស់លោកពីអ្នកក៏បានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីភូមិបាក់ព្រាដែលជាភូមិកំណើតទៅរកស៊ីលក់ដូរនៅស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងភូមិបាក់ព្រានេះហើយដែលគេស្គាល់តាមរយៈបទចម្រៀងកូនស្រីអ្នកនេសាទរបស់អ្នកស្រីរស់សេរីសុធានៅអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70ឯឡានីលោកថាវីនិយាយថាកូនអ្នកនេសាទរួមទាំងបងប្អូនលោកផងមានទំនោរបោះបង់របរនេសាទនេះទៅរកការងារធ្វើនៅឯក្រុងវិញលោកថាវីនិយាយថា
អូត្រីលើនេះខុសគ្នាពីមុនឆ្ងាយត្រីមិនសូវមានខុសគ្នាជាងពាក់ដាល
ផ្លាស់ប្ដូរច្រើន
វិញកាន់តែចាស់ត្រីកាន់តែអត់ហ្នឹ
ង
បទពិសោធន៍របស់ថាវីឆ្លុះបញ្ចាំងពីក្រុមគ្រួសារអ្នកនេសាទផ្សេងទៀតដែលអាស្រ័យផលពីបឹងទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គពួកគេធ្លាប់បានលើកឡើងអំពីការថយចុះត្រីជាបន្តបន្ទាប់ច្រើនឆ្នាំមកហើយដែរពួកគេថាការនេះបង្ខំឲ្យមនុស្សជាច្រើនចំណាក់ស្រុកទៅស៊ីឈ្នួលធ្វើស្រែចម្ការម្ដងម្កាលឬក៏លែងប្រកបរបរនេសាទទាំងស្រុងក៏មានការអង្កេតទិន្នន័យដែលមានបានបញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកនេសាទថយចុះទូទាំងកម្ពុជាប៉ុន្តែសូចនាករផ្សេងទៀតបង្ហាញអំពីនិន្នាការថាចំនួនផលចាប់ត្រីទឹកសាបសរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានកំណើនទ្វេដងក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយ VOA អង្កេតទិន្នន័យរបស់អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិនិងរដ្ឋបាលជលផលនៅបានសម្ភាសន៍អ្នកជំនាញខាងជលផលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងគ្រួសារអ្នកនេសាទដើម្បីពន្យល់នៅអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងវិស័យនេះខណៈអ្នកជំនាញមួយចំនួនមានមន្ទិលចំពោះតួលេខសរុបនៃផលចាប់ត្រីអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់បាននិយាយថានិន្នាការទាំងពីរនេះអាចទៅរួចដោយបច្ចុប្បន្នមានការនេសាទហួសប្រមាណនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃលិចទឹកជាដើមលោក Jean Christopher Dipart អ្នកស្រាវជ្រាវខាងសេដ្ឋសាស្ត្រនិងការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងតំបន់មេគង្គហើយក៏បានសិក្សាទៅលើកំណែទម្រង់ជលផលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ2016លោកនិយាយថា
The fact that even if the quantity of the stock of fish in the system declines the fish catch can continue to increase
ផលចាប់ត្រីអាចកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែផលស្តុកត្រីឬបរិមាណត្រីនៅក្នុងស្តុកសម្រាប់ពេលជាក់លាក់ណាមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធអាចធ្លាក់ចុះពួកគេអាចបង្កើនការចាប់ត្រីប៉ុន្តែការកើនរបៀបនេះមិនមានចេរភាពទេត្រីដែលពួកគាត់ចាប់បានគឺបាត់ពីប្រព័ន្ធពួកវាមិនអាចបន្តពូជបានទៀតទេ
cannot reproduce, so they cannot basically recover, or no, how would you say this? They cannot restore the stock of fish.
កម្ពុជាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសមួយដែលមានផលនេសាទចម្រុះបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដោយសារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីពិសេសមួយនៃទន្លេមេគង្គនិងបឹងទន្លេសាបជារៀងរាល់ឆ្នាំទឹកជន់ពីទន្លេមេគង្គបានហូរចាក់ទៅទន្លេសាបជន់លិចផ្ទៃដីទំនាបរពាន់ហិកតានិងផ្ដល់ជំរកនិងចំណីដ៏ល្អសម្រាប់សត្វត្រីចំណែកក្នុងរដូវប្រាំងពេលទឹកស្រកវាហូរចាក់ពីបឹងទន្លេសាបបញ្ច្រាស់ទៅទន្លេមេគង្គវិញដោយនាំត្រីដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ផ្លាស់ទីត្រឡប់ទៅអាងទន្លេវិញនាពេលនោះហើយដែលរដូវនេសាទចាប់ផ្ដើមប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលកើតឡើងដោយធម្មជាតិនេះបានហុចផលមកដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកនេសាទតាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្ររហូតដល់ជំនាន់គ្រួសារលោកពុទ្ធាវីនិងប្រជានេសាទផ្សេងទៀតជាដើមប្រជាជនកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកបរិភោគត្រីទឹកសាបច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកដោយម្នាក់ៗបរិភោគត្រីប្រហែល40គីឡូក្រាមក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំស្មើនឹង 70% នៃការទទួលទានប្រូតេអ៊ីនពីសាច់សត្វនេះបើតាមអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបើតាមអ្វីដែលទួលេខផ្លូវការបានបង្ហាញផលនេសាទត្រីនៅកម្ពុជាសមតែមានលក្ខណៈសម្បូរនៅឡើយសម្រាប់គ្រួសារអ្នកនេសាទទិន្នន័យពីអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មដែលប្រមូលដោយរដ្ឋបាលជលផលនៅថ្នាក់ស្រុកនិងខេត្តឲ្យដឹងថាទិន្នផលនេសាទទឹកសាបនៅកម្ពុជាបានកើនឡើងទ្វេដងក្នុងអំឡុងពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយគឺកាលពីប្រហែល25ម៉ឺនតោននៅឆ្នាំ2000ដល់ជាងកន្លះលានតោននៅឆ្នាំ2018មន្ត្រីកម្ពុជាឲ្យដឹងថាការកើននេះបង្ហាញថាការនេសាទទឹកសាបនៅកម្ពុជាកំពុងមានដំណើរការល្អដោយសារការគ្រប់គ្រងល្អហើយមានការចូលរួមពីប្រជានេសាទក្នុងការគោរពច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិប៉ុន្តែតួលេខចុងក្រោយរបស់រដ្ឋបាលជលផលបង្ហាញថាផលនេសាទក៏ថយមកត្រឹមប្រមាណ413,000តោននៅឆ្នាំ2020លោកហុងហ៊ីប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាលនិងនីតិកម្មនៃរដ្ឋបាលជលផលបានពន្យល់ថាការនេះអាចបណ្ដាលមកពីកម្រិតទឹកទាបដែលបណ្ដាលមកពីភ្លៀងធ្លាក់ទឹកជាងធម្មតានៅអាងទន្លេមេគង្គលោក Zeb Hogan ជាជីវវិទូសិក្សាអំពីត្រីនៅសាកលវិទ្យាល័យ Nevada ទីក្រុង Reno សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាផលិតករកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Monster Fish ផ្សាយក្នុងកម្មវិធីឯកសារសត្វ Net Geo World លោកនិយាយថាគ្រោះរាំងស្ងួតនិងកម្រិតទឹកទាបមានន័យថាបឹងទន្លេសាបមិនអាចពង្រីកផ្ទៃទឹកធំធេងដូចពីមុនទេ
ក្នុងរយៈពេល3ទៅ5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងមិនឃើញមានទឹកជន់ធំមកទៀងទាត់ដែលជួយដល់ការនេសាទនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីឡើយ
ទិន្នន័យប្រចាំឆ្នាំមួយផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋបាលជលផលបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពស់ទឹកនិងផលចាប់ត្រីទិន្នន័យនេះបង្ហាញថាក្នុងអំឡុងពេលកម្ពស់ទឹកទាបដូចជាការមានគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងឆ្នាំ2019ជាដើមមានភ្លៀងធ្លាក់មកយឺតប្រមាណជាង2ខែការចាប់ត្រីក៏បានតិចជាងមុនហើយក៏មិនសូវមានភាពចម្រុះនៃពូជត្រីដែរការសិក្សាធ្វើឡើងនៅតំបន់ដាយត្រីនៅទន្លេសាបលទ្ធផលបង្ហាញទៀតថា 90% នៃត្រីដែលគេចាប់បានមានត្រឹមតែ10ប្រភេទឬពូជប៉ុណ្ណោះការធ្លាក់ចុះនៃភាពចម្រុះពូជត្រីក៏ត្រូវបានកត់សម្គាល់ដោយអ្នកនេសាទផងដែរប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកថាវីចាប់ផ្ដើមអង្កេតឃើញថា
លែងឃើញមុខទនៀបទនៀបទីច្រាវណាលែងចង់លែងឃើញហើយឆ្នាំមុនឃើញបដាខ្លះឆ្នាំនេះបាត់ឈឹងត្រីកញ្ជូនត្រីអីហ្នឹងពីមុនមែនឥឡូវនេះអស់អលីងបាត់មុខត្រីកញ្ជូនត្រីនេះទើបឆ្នាំនេះបាត់ឈឹងម្ដងអត់លែងឃើញមានបដាកូនទីច្រាវ
តែកាលមុន
ត្បូងខែស្រោអត់ចេះវាលើយកក្បិតកាប់ក៏បានហូបដែរ
តែដល់ពេលឥឡូវសបោអីវិញបង
ពេលក៏ភ្លេង
ទៅមានអាត្រីនុយក៏ភ្លេងទៅសោទៅចោ
ទូច
លោក Zeb Hogan បានបញ្ជាក់ថាការនេសាទនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នពឹងផ្អែកខ្លាំងលើប្រភេទត្រីតូចៗដូចជាត្រីរៀលជាដើមដែលជាប្រភេទត្រីធន់នឹងការនេសាទខ្លាំងហួសប្រមាណ
You know some of the populations of big fish have declined but tray reel populations and harvest
ចំនួនត្រីធំបានធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែចំនួនត្រីរៀលនៅតែមានស្ថិរភាពធម្មតាត្រីរៀលនិងត្រីតូចតូចផ្សេងទៀតនេះហើយជាអ្នកត្រួតត្រងនៅទិន្នផលត្រីដែលប្រមូលបានពីកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះ
លោកបន្តទៀតថា
ក
ម្ពុជាជាជំរកចុងក្រោយសម្រាប់ត្រីពិសេសប្រភេទត្រីធំធំនិងបំលាស់ទីទាំងនោះហើយក៏ជាតំបន់ដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ការនេសាទប្រចាំតំបន់មេគង្គទាំងមូលនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរ
ក៏ប៉ុន្តែលោកថា
ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីកាន់តែច្រើនវាកាន់តែពិបាកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីដែលយើងកំពុងប្រឈម
អ្នកស្រីភៀវសូរិយាអាយុ52ឆ្នាំរស់នៅតំបន់បឹងទន្លេសាបក្នុងខេត្តបាត់ដំបងជាឈ្មោះទិញដូរត្រីម្នាក់ក្រោយអ្នកស្រីឈប់នេសាទតាំងពីឆ្នាំ1995ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីលោកតុងយុទ្ធវ័យ57ឆ្នាំចេញទៅនេសាទម្ដងម្កាលតែពួកគេសង់ពីឈើលាបពណ៌ផ្ទៃមេឃហើយបណ្ដែតលើផ្ទៃទឹកមើលទៅហាក់ដូចជាកំពង់មួយប្រចាំភូមិដែលអ្នកនេសាទរាល់គ្នាមកដាក់ត្រីចោះដើម្បីលក់ផ្ទះនេះនៅជាប់ផ្ទះឯទៀតត្រៀបត្រាជាជួរជាជួរនៅក្នុងភូមិបាក់ព្រាអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
បើសពឆ្នាំដែលយើងរស់នៅពីមុនទឹកប៉ុណ្ណេះលិចអស់បាត់ហើយឆ្នាំនេះមើលយូរចង់ដាច់បាយមួយមួយហើយទៅមានបញ្ហាចេះទៀតទៅមានអីកាន់តែយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅ
កាលមុនអ្នកស្រីថាសមាជិកគ្រួសារអ្នកស្រីដែលមានកូនកូន5នាក់រកចំណូលបាន40ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើរកបានត្រឹម10ម៉ឺនរៀលនៅក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីក៏សប្បាយចិត្តដែរបងប្អូនជីដូនមួយរបស់អ្នកស្រីក្នុងក្រុមគ្រួសារពួកគេឈប់នេសាទហើយចាក់ចេញពីភូមិទៅធ្វើការនៅរោងចក្រនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យទោះមិនទៅនេសាទដោយផ្ទាល់អ្នកស្រីភៀវសូរិយាប្រាប់ VOA ថាន
ៅនេះវាចំទៅខំទៅទឹកទេតែអត់ទឹកហើយគឺវេទនាចំមានធ្វើស្រែធ្វើអីកើតលិចទឹកអស់
អ្នកភូមិដែលរស់នៅតាមវាលទំនាបទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេពីបញ្ហានានាដែលកើតឡើងនៅលើទន្លេរបស់ពួកគេអ្នកស្រីផលផានីអាយុ25ឆ្នាំនិងប្តីគឺលោកបើសិតអាយុ30ឆ្នាំធ្លាប់ទៅរកត្រីជាមួយគ្នាតាំងពីពួកគេនៅវ័យជំទង់នៅភូមិព្រែកត្របក្បែរភូមិបាក់ព្រាអ្នកទាំងពីរបានប្រាក់ពីការលក់ត្រីទៅបណ្ដាក់ទុនបន្តលើការងារកសិកម្មនារដូវបន្ទាប់ពួកគេក៏ដាំសណ្ដែកបណ្ដុះពោតឲ្យលឹកនិងលពៅពួកគេថាឆ្នាំនេះពួកគេស្ទើរតែមិនអាចរកអ្វីបានក្រៅតែពីរកខ្ចងអ្នកស្រីផានីជាម្ដាយមានកូនប្រុសអាយុ7ឆ្នាំនិងកំពុងពោពោះកូនម្នាក់ទៀតផានីឲ្យដឹងថាជាទូទៅអ្នកស្រីចំណាយអស់ប្រាក់ប្រមាណ 40,000 រៀលដើម្បីទៅរកត្រីម្ដងដែលរួមមានការទិញប្រេងឥន្ធនៈនិងនុយត្រីជាដើមហើយយប់ខ្លះអ្នកស្រីនិងស្វាមីរកត្រីក៏មិនបានហើយបាត់ទាំងនុយថែមទៀត
វាអត់សុខសบายដូចការឆ្នាំពុកគាត់រោអានឹងសបោត្រីសបោអីរោម្ដងស្រីពួកខ្ញុំចេះខាយទៅខាយទៅរហូត
អ្នកស្រីនិយាយទៀតថា
ជីវភាពយើងអ្នកស្រុកស្រែតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងបានពីស្រីយកមកទុកជាការអញ្ចឹងទៅយើងមិនថារោតត្រីរួចយើងយកលុយនឹងមកទុកដីសៀតកើតទេបានពីត្រីផ្សំពីត្រីយកលុយទៅទិញពូជគេយកមកយកមកតលាក់ជាការបានពីជាការសងដែលយើងពវលិចពវលកើតមកអញ្ចឹងទៅ
លោកចុចផលវ័យ59ឆ្នាំដែលជាឪពុករបស់ផានីអង្គុយក្បែរនោះបន្តថា
គឺចាក់ពូមកឯង
សម្លាញ់អូឡាញ
់ទៅសម្លាញ់មកទូ
តែត្រីសបោ
ពីសម្លាញ់មកទូ
ឥឡូវបងវោះលងាញ់
ដើម្បីទប់ទល់ជីវភាពស្វែងរកដំណោះស្រាយពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះអ្នកស្រីផានីនិងស្វាមីបានទៅប្រទេសថៃនៅក្នុងឆ្នាំ2016ធ្វើការងារសំណង់រយៈពេល3ឆ្នាំឥឡូវនេះពួកគេមិនអាចទៅថៃបានទៀតទេដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 អ្នកភូមិផងរបងជាមួយដែលធំដឹងក្តីឡើងវ័យស្របាលនឹងផានីបានចាក់ចេញពីភូមិកំណើតអស់ជាច្រើនអ្នកដើម្បីទៅធ្វើការនៅភ្នំពេញឬប៉ោយប៉ែតឬទីក្រុងផ្សេងទៀតទិន្នន័យរបស់វិទ្យាស្ថានស្ថិតិបានលាតត្រដាងនិន្នាការដូចនេះដែរនៅឆ្នាំ2009យ៉ាងហោចណាស់មានជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនគ្រួសារសរុបទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាប្រកបរបរនេសាទដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលក៏ប៉ុន្តែមួយទសវត្សរ៍ក្រោយមកតួលេខនោះបានធ្លាក់ចុះដល់ប្រហែល 1/3 នេះបើតាមរបាយការណ៍អង្គការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចកម្ពុជារបស់ក្រសួងផែនការការធ្លាក់ចុះចំនួនគ្រួសារប្រកបរបរនេសាទនេះបានកើតឡើងគ្រប់តំបន់នេសាទទឹកសាបតួយ៉ាងតំបន់ទន្លេសាបចំនួនគ្រួសារនេសាទបានថយចុះ17% ក្នុងរយៈពេលដ៏ដែរនេះលោកហុងហ៊ីប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាលនិងនីតិកម្មនៃរដ្ឋបាលជលផលថ្លែងកាលពីចុងខែតុលាឆ្នាំ2021ថា
ហើយណាមួយលើប្រជានេសាទក៏គាត់ព្រោះថាមានចំនួនមិនច្រើនទេឥឡូវហ្នឹងដោយសារការនេសាទវាត្រូវបានព្រោះថាវាថយចុះហ្នឹងណាគាត់ទៅប្រវាយមុខរបរឲ្យផ្សេងមួយចំនួនហើយ
លោកបន្តថា
ឥឡូវយើងធ្វើការរោងចក្រក្មួយក្មួយក្មេងក្មេងធ្វើការរោងចក្រយើងការមិនទៅធ្វើការជាមួយឪពុកម្ដាយជាមួយអីច្រើនដល់ពេលឥឡូវគ្នាមានរោងចក្រមានអីធ្វើគ្នាមកធ្វើបានច្រើនណាគ្រូជាង
អត្តបទស្រាវជ្រាវមួយបំពុំផ្សាយឆ្នាំ2020ជាភាសាអង់គ្លេសស្ដីអំពីការរាប់ចំនួនត្រីកំណើននៃការមើលឃើញអំពីស្ថានភាពអ្នកនេសាទខ្នាតតូចនៅក្នុងផែនការជាតិកម្ពុជាឲ្យដឹងថាគេនឹងពិបាកដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការអ្នកនេសាទបែបលក្ខណៈគ្រួសារខ្នាតតូចនេះលុះត្រាណាតែគេមានទិន្នន័យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីយល់ច្បាស់អំពីស្ថានភាពទាំងនោះកន្លងមកអ្នកនេសាទខ្នាតតូចបានប្រឈមនឹងបញ្ហាលំបាកជាយូរណាស់មកហើយខណៈមានកំណើនខ្លាំងនៃការនេសាទបែបពាណិជ្ជកម្មដោយឈ្មួញធំធំក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2001និងឆ្នាំ2012រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើកំណែទម្រង់ជលផលចំនួន2ដងដែលផ្ទេសិទ្ធិនេសាទដល់ប្រជានេសាទខ្នាតតូចនិងសហគមន៍នេសាទដោយការលុបចោលលោនេសាទបែបពាណិជ្ជកម្មទោះយ៉ាងណាលោក Jean Christopher Dipart ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវសេដ្ឋសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់មេគង្គមានប្រសាសន៍ថាមានកត្តាជាច្រើនទៀតប៉ះពាល់ដល់វិស័យនេសាទនៅកម្ពុជាដែលបញ្ហាទាំងនោះស្មុគស្មាញពេកសម្រាប់សហគមន៍ដោះស្រាយម្យ៉ាងវិញទៀតលោកថាវិស័យជលផលនៅកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ដោយទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលប៉ះពាល់ដល់លំហូរទឹកនិងរាំងខ្ទប់ដីល្បាប់ដែលសម្បូរសារធាតុចិញ្ចឹមដល់ត្រីនិងជីវៈចម្រុះនានាលោកប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនដូចជាការនេសាទហួសប្រមាណកង្វះការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីបទល្មើសជលផលការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃលិចទឹកដោយសារការពង្រីកផ្ទៃដីកសិកម្មហើយលោកថាក្រុមសហគមន៍គ្មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទប់ទល់បញ្ហាទាំងនោះទេនៅឆ្នាំ2019កម្ពុជាប្រកាសថានឹងមិនមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គរហូតដល់ឆ្នាំ2030ជាព័ត៌មានដែលអ្នកជំនាញជាច្រើនសាទរដំណោះស្រាយមួយទៀតឆ្លើយតបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេគឺអ្នកនេសាទខ្លះងាកទៅរកចិញ្ចឹមត្រីឬហៅថាវារីវប្បកម្មអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មឲ្យដឹងថាពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2019ផលិតផលវារីវប្បកម្មសរុបបានកើនឡើង3ដងដល់ជាង30ម៉ឺនតោននៅក្នុងមួយឆ្នាំលោកហុងហ៊ីមន្ត្រីរដ្ឋបាលជលផលនិយាយថា
ច្បាស់ហើយពិភពលោកមិនអាចពឹងពាក់ទៅធម្មជាតិបានទាំងអស់ទេព្រោះមនុស្សកើនថាហើយនឹងមច្ឆាជាតិមានន័យថាជាអាហារមួយដែលគេខមមិនពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងសុខភាពសាធារណៈសុខាភិបាលថាអាហារត្រីនឹងវាជាអាហារសុខភាពល្អជាងគេអញ្ចឹងវាត្រូវតម្រូវការកាន់តែច្រើនណាអញ្ចឹងមិនមនុស្សកើនអីកើនធម្មជាតិមិនអាចទល់ទងបានទេអញ្ចឹងត្រូវការចិញ្ចឹម
នៅភូមិបាក់ព្រៀតអ្នកស្រីពុតរីណាអាយុ35ឆ្នាំជាប្អូនស្រីម្នាក់របស់ថាវីបានសម្រេចចិត្តចិញ្ចឹមត្រីអ្នកស្រីថាការវិនិយោគលើវារីវប្បកម្មមិនដូចជាការនេសាទដែលធ្លាប់តែដាក់ត្រីចុះពីទូកថ្លឹងលើជញ្ជីងមើលគីឡូហើយដូរយកលុយភ្លាមៗតែម្ដងនោះទេអ្នកស្រីតែងរាប់ម្រាមដៃពេលនិយាយដូចជាគេកណនេលេខហើយអ្នកស្រីគិតមួយសន្ទុះរកនឹកពាក្យសំរុំមកពីពណ៌នាអ្នកស្រីថាការធ្វើវារីវប្បកម្មដូចជាបង្កើតកណនីសន្សំមួយយ៉ាងដូច្នោះដែរ
ចាដូចថាយើងរោមកដូចថាយើងអត់ចាំត្រីចឹងទៅយើងរោលុយមកយើងលក់ឲ្យគេអស់វាសើសល់លុយចឹងណាហើយដល់ពេលយើងដាក់ត្រីទៅយើងរោលុយបានមកយើងដាក់ឲ្យត្រីយើងស៊ី
រហូតមកដល់ពេលនេះការចិញ្ចឹមត្រីបានធ្វើឲ្យបងប្អូនបង្ការរបស់ពួកគេខ្លះចិញ្ចឹមជីវិតបានដោយមិនបាច់ចំណាក់ស្រុកអ្នកផ្សេងទៀតដែល VOA បានសម្ភាសន៍អះអាងថាពួកគេមិនជោគជ័យលើវារីវប្បកម្មទេអ្នកខ្លះឈប់ហើយអ្នកខ្លះទៀតមិនមានលទ្ធភាពចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីភៀវសូរិយាដែលធ្លាប់ទៅទិញកូនត្រីមកចិញ្ចឹមនៅក្នុងបែរក្រោមផ្ទះបានផ្អាករបរចិញ្ចឹមត្រីនេះកាលពី2ឆ្នាំមុនព្រោះអ្នកស្រីខាតខ្លាំងពេកហើយត្រីរបស់អ្នកស្រីមួយចំនួនឈឺឆ្លងទៅត្រីផ្សេងទៀតងាប់អស
់កូនត្រីមួយសក100ហើយយើងដាក់ម្ដងសក់50000ក្បាល50000ក្បាលស្មើ45,000ណាចុះនៅឆ្នាំវានៅចំណីវាអញ្ចឹងអស់ដើមច្រើនណាចាំត្រីថាចាំត្រីដេកលក់ទេអូជាប់ថៃទាំងកូនទៀតឈប់ចាំទៅលើអសោឈឺចាក
់ទាំងរីណានិងសូរិយាត្អូញត្អែថាតម្លៃត្រីចិញ្ចឹមជាទូទៅថោកជាងពាក់កណ្ដាលនៃត្រីធម្មជាតិវិស័យវារីវប្បកម្មនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងនៅឡើយទេលោកហុងហ៊ីមន្ត្រីនៃរដ្ឋបាលជលផលថ្លែងថា
ទីមួយគាត់ថាចំណេះដឹងនៅក្នុងកម្រិតនៃត្រីសូវតទីពីរហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងមិនទាន់ប្រកួតប្រជែងនឹងគេបានហើយទី3គឺថាជាងធនធានមួយចំនួនដែលជាចំណៃជាយើងចេះណៃនឹងឡងហើយនឹងវិធារចនាសម្ព័ន្ធយើងនឹងមិនទាន់គ្រប់ជើងគេបានយើងតែ improve បន្តិចម្ដងណា
ដើម្បីវិនិយោគលើវារីវប្បកម្មលោក Jean Christopher Dipart អ្នកស្រាវជ្រាវខាងសេដ្ឋសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់មេគង្គបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដល់សហគមន៍នេសាទកម្ពុជាដែលបង្កើតរួចស្រាប់ដែលមានប្រមាណ516សហគមន៍ដើម្បីពង្រឹងជំនាញវារីវប្បកម្មនេះគណៈផលប៉ះពាល់បរិស្ថានពីការចិញ្ចឹមត្រីនៅកម្ពុជាមិនត្រូវបានគេសិក្សាម៉ត់ចត់នៅឡើយអ្នកជំនាញយល់ថាវាជាមធ្យោបាយវិជ្ជមានមួយដើម្បីធានាបាននូវសន្តិសុខស្បៀងអាហារដែលផ្ដល់ប្រូតេអ៊ីនមួយនេះពេលរសៀលបន្តិចក្រោយហូបបាយថ្ងៃត្រង់រួចលោកពុទ្ធាវីមកអង្គុយមាត់ទ្វារក្បែរផ្ទះជជែកកំសាន្តកំដរម្ដាយមីងរបស់លោកដែលកំពុងអង្គុយដេកប៉ះសំណាញ់ត្រី
ស្ដាយ
ទៅខ្វះទៅស្ដាយស្ដាយតាមដល់ចាក់រោគដល់អត់ស្គាល់ត្រីបងខ្វះទៅកូនខ្ញុំមកជួបស្ទើរបាញ់ដាក់បាញ់
ខ្ជូនអាចឃើញតែឃើញមើលទឹកខ្ជូន
អ្នកស្រីទៀវសវ៉ាតជាម្ដាយមីងរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីបានស្គាល់ត្រីជាច្រើនប្រភេទពិសេសបានឃើញប្រភេទត្រីដែលអ្នកខ្លះមិនបានប្រទះនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេលោកថាវីនិយាយថាលោកមិនហ៊ានគិតទៅដល់អនាគតទេ
មិនហ៊ាននិយាយនឹងមិនទេនឹងបន្តទៀតដាច់ខ្លួនត្រីអីទៀត
នៅពេលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំប្រភេទត្រីមួយចំនួនហាក់ដូចជាបាត់ស្រមោលពីក្រសែភ្នែកលោកនៅតំបន់ដែលលោករស់នៅនិងប្រកបរបរនេសាទរាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំខណ្ឌសុគមមនោ VOA
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អញ្ញាធិបតេយ្យអ៊ូហ្គាន់ដាបានដោះលែងអ្នកនិពន្ធលូកាខ្វេនសារូគីរ៉ាបាសៃចាឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពីលោកត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល1ខែពីបទប្រមាថកូនប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ូហ្គាន់ដាការដោះលែងនេះមានលក្ខខណ្ឌមិនឲ្យលោកនិងអ្នកគាំទ្រលោកនិយាយជាមួយបណ្ដាញសារព័ត៌មានឡើយអ្នកស្រីហាលីម៉ាអាធូម៉ានីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងកាំប៉ាឡាហើយលោកសាយម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
អ្នកនិពន្ធជនជាតិអ៊ូហ្គាន់ដាលូកាខ្វាន់សារូគីរ៉ាបាសៃចាត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាបន្ទាប់ពីជាប់ឃុំឃាំងអស់រយៈពេល1ខែមេធាវីរបស់លូកាខ្វាន់សាគឺលោកអ៊ីរ៉ាន់ឃីសាបានព័ត៌មានប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកខាខ្វាន់សាមានភាពទ្រុឌទ្រោមហើយថាលោកខាខ្វាន់សាគឺជាជនរងគ្រោះនៃការធ្វើទារុណកម្មលក្ខខណ្ឌនៃការអនុញ្ញាតឲ្យលោកខាខ្វាន់សានៅក្រៅឃុំរួមមានបម្រាមមិនឲ្យលោកចូលរួមក្នុងពិធីអ្វីទាំងអស់និងមិនឲ្យមេធាវីរបស់លោកនិយាយអំពីបញ្ហានេះប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឡើយលោកខាខ្វាន់សាជាប់ចោទចំនួន2ករណីគឺការប្រមាថបុគ្គលដែលជាប្រធានាធិបតីគឺលោកយូវារីមូសេវេនីនិងកូនប្រុសរបស់គាត់គឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកមូហូស៊ីខៃណេរូហ្កាបាលោកខាខ្វិនសាត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូក្រោយពីលោកបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញ Twitter ដោយហៅកូនប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីថាធាត់ដុសក្បាលពោះប្រមឹកច្រឡោមខាមខ្មោចស្អុយដែលជាប្រធានាធិបតីនាពេលអនាគតលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកខៃណេរូហ្កាបាត្រូវបានមើលឃើញថានឹងបន្តវេនក្នុងការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីក្រោយការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអូហ្គាន់ដានៅឆ្នាំ2026បន្តវេនពីឪពុករបស់លោកដែលបានកាន់អំណាចយ៉ាងយូរការឃុំខ្លួនលោកខាខ្វាន់សាត្រូវបានកត់សម្គាល់ដោយការឃុំខ្លួននៅទីតាំងដែលគេមិនស្គាល់ដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាធ្វើឡើងដោយក្រុមយោធាក្រោយមកមានរបាយការណ៍ថាអ្នកនិពន្ធរូបនេះត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មមុនពេលដែលលោកត្រូវបានផ្ទេរទៅកាន់ពន្ធនាគារដែលមានការយាមកាមសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតនៅលើបណ្ដាញ Twitter មានអ្នកនាំពាក្យប្រឆាំងនៃប្រទេសអូហ្គាន់ដាគឺលោក Matthias Muga បាននិយាយថាពេលលោកទៅសួរសុខទុក្ខលោកខាខ្វែនសាក្នុងពន្ធនាគារអ្នកនិពន្ធរូបនេះមានស្នាមរបួសដែលចាប់ផ្ដើមជាសះស្បើយឡើងវិញនិងស្លាកស្នាមនៃការធ្វើទារុណកម្មផ្សេងទៀតពីពេញរាងកាយរបស់លោកនៅពេលដែលលោកដើរទាំងត្រដាប់ត្រដួសចូលក្នុងបន្ទប់លោក Matthias បន្តនិយាយលំអិតអំពីការបំពានដោយនិយាយថាក្រចកដៃរបស់លោកខាខ្វែនសាក៏មានស្នាមឈាមកកដែលបណ្ដាលមកពីរបួសក្នុងពេលធ្វើទារុណកម្មលោកខាខ្វែនសាត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានប្រាប់លោក Matthias ថាពួកទាហានបានប្រើដង្កាប់ដកក្រចករបស់លោកនិងគៀបផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃរាងកាយរបស់លោកមុនពេលដែលពួកគេបង្ខំឲ្យលោករួមពេញមួយយប់មួយថ្ងៃដោយឥតឈប់សម្រាកខណៈដែលពួកទាហានទាំងនោះជាប្រតិបត្តិសារនិងវាយធ្វើបាបរូបលោកនេះជាលើកទី3ហើយដែលអ្នកនិពន្ធទទួលបានពានរង្វាន់រូបនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួន
ការចាប់ខ្លួនលើកទី1ធ្វើឡើងនៅខែមេសាឆ្នាំ2020ដោយសាររឿងប្រលោមលោករបស់លោកដែលមានចំណងជើងថា The Greedy Barbarians ឬមនុស្សឃោរឃៅលោភលន់ដែលជារឿងប្រឌិតអំពីអំពើពុករលួយកម្រិតខ្ពស់ការចាប់ខ្លួនជាលើកទី2ធ្វើឡើងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដោយសារប្រលោមលោកទី2របស់លោកខ្វាខ្វាន់ហ្សាដែលពណ៌នីអំពីអំពើទារុណកម្មប្រលោមលោកនេះមានចំណងជើងថា Banana Republic ឬប្រទេសដែលពឹងជំនួយបរទេសការសរសេរត្រូវចោទថាជាអំពើក្បត់ជាតិលោកខាខ្វាន់ហ្សាទទួលបានពានរង្វាន់ជាអ្នកនិពន្ធអន្តរជាតិក្លាហានរបស់អង្គការ PEN នៅឆ្នាំ2021ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកណែនាំថ្នាំពីរប្រភេទថ្មីទៀតសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19គឺបន្ថែមចំនួនប្រភេទថ្នាំក្នុងបញ្ជីថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលតាមបែបវេជ្ជសាស្ត្រលើជំងឺ COVID-19 ដ៏កាចសាហាវមួយនេះអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ថ្នាំឈ្មោះ Baricitinib គឺជាប្រភេទថ្នាំលេបតែត្រូវបានណែនាំសម្រាប់អ្នកជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរឬធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងថ្នាំនេះស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទក្រុមថ្នាំជួយកាត់បន្ថយភាពរំញោចខ្លាំងជ្រុលនៃប្រព័ន្ធការពារភាពស៊ាំនិងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹងប្រធានផ្នែកគាំពារព្យាបាលនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO អ្នកស្រី Janet Diaz បាននិយាយថាថ្នាំនេះគួរប្រើជាមួយថ្នាំ corticosteroid ដែលជាប្រភេទថ្នាំព្យាបាលស្ថានភាពរលាកអ្នកស្រីបានលើកឡើងពីលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៃការសាកល្បងទាំង3ដំណាក់កាលលើអ្នកជំងឺ2600នាក់ថាមានលទ្ធផលល្អគឺអត្រានៃការស្លាប់របស់អ្នកជំងឺ COVID-19 បានធ្លាក់ចុះក្រោយពេលដែលអ្នកជំងឺប្រើប្រាស់ថ្នាំ Baricitinib នេះអ្នកស្រី Diaz បានបន្តថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានណែនាំភ្ជាប់នឹងលក្ខខណ្ឌឲ្យប្រើប្រាស់ប្រភេទថ្នាំ Sotrovimab សម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជំងឺស្រាលឬមធ្យមផងដែរអ្នកស្រី Diaz ថ្លែងថា
Conditional to those patients that are at the highest risk for complications so this would include patients who are of older age unvaccinated or have chronic condition.
ថ្នាំនេះអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលអ្នកជំងឺមានហានិភ័យខ្ពស់ថានឹងវិវត្តទៅរកស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរលក្ខខណ្ឌនេះក៏រួមបញ្ចូលអ្នកជំងឺដែលមានវ័យចំណាស់អ្នកជំងឺដែលពុំបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការឬអ្នកដែលមានសុខភាពទន់ខ្សោយការណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះគឺផ្អែកតាមលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តសាកល្បងដ៏ច្បាស់លាស់មួយប៉ុន្តែលើអ្នកជំងឺតែត្រឹមជាង 1,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះហើយការធ្វើតេស្តសាកល្បងដំណាក់កាលនោះបានបង្ហាញថាតម្រូវការត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យថយចុះការសិក្សាកំពុងបន្តធ្វើឡើងអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃប្រភេទថ្នាំដែលប្រឆាំងនឹងមេរោគ COVID បំផ្លែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងផងដែរអ្នកស្រី Diaz បាននិយាយថាការស្រាវជ្រាវនៅមន្ទីរពិសោធន៍ដំបូងបានបង្ហាញថាថ្នាំ Sotrovimab នៅតែជាថ្នាំដ៏មានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងមេរោគ Corona បំផ្លែងខ្លួនថ្មីនេះផងដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនចាត់ទុកថាថ្នាំនេះជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អនៅឡើយទេ
I think we have multiple therapeutic options right now for COVID-19 and more
ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគិតថាយើងមានជម្រើសព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ជាច្រើននិងនឹងមានថ្នាំថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែជាអកុសលមេរោគទាំងនេះក៏ត្រូវបានឲ្យយើងដឹងថាវាអាចវិវត្តខ្លួនស៊ាំទៅនឹងថ្នាំទាំងនោះផងដែរដូច្នេះជំងឺនេះក៏មិនខុសគ្នាដែរហើយប្រសិនវីរុសទាំងនោះស្វាមនឹងថ្នាំទាំងនេះមែនយើងនឹងប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយឱកាសដែលវានឹងកើតឡើងផងដែរមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO រូបនេះបានថ្លែងថាវិធីព្យាបាលផ្សេងផ្សេងទៀតក៏កំពុងដំណើរការផងដែរអ្នកស្រីបានថ្លែងថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបញ្ញានឹងផ្ដល់ថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានដល់គ្រប់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់ឲ្យបានស្មើភាពគ្នានិងមានតម្លៃសមរម្យអ្នកស្រីបានថ្លែងទៀតថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងដៃគូនានា កំពុងពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថនានាដើម្បីចរចាពីតម្លៃសមស្របណាមួយនិងដើម្បីផ្តល់ថ្នាំដល់ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលកម្រិតទាបនិងមធ្យមដើម្បីអាចព្យាបាលសង្គ្រោះជីវិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.